Бишкекте саат 8 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү ишемби 20 сентябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбразия апта ичинде берүүбүздү элинин жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бейшембиден жумага караган түнү Москвада өрт кырсыгында жабыркагандар боюнча алдын ала такталган маалымат таратты. Ага ылайык, көп кабаттуу үйлөрдүн биринде өрт чыгып, 4 кыргызстандык мерт кеткен. Алар 20 жаштагы Ирлан Абдыкаров жана Анвар Жон уулу Баяман менен жубайлар Урмат Токтосунов 1988 жылы туулган жана келинчеги Айжаркын. Ал эми жараат алган Гүлназ Өкмалиева реанимацияга жаткырылды. Анын күйөөсү Кожоназар Арзыматовдун абалы оор. Алардын балдары дем алуу органдарынан күйүк алган 5 жашар Кожоназар кызы Элнура, 2 жашар Кожоназар уулу Улар жана 6 айлык Арзыматова Акманай менен кошо ооруканага жаткырылган Күнбеков Байел жакынкы күндөрү ооруканадан чыгары айтылды. Франция аскерлери Ирактагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган террорчул топ жайгашкан жерлерге абадан алгачкы сокку урду. Президент Франсуа Олландтын кечээ билдиргенине караганда, Ирактын түндүк чыгышында согушкерлердин логистикалык кампалары толук жок кылынды. Жакынкы күндөрү Франция мындай соккуларын дагы улантмакчы. Франция АКШнын Ирактагы согушкерлерге каршы аскердик аба операциясына кошулган биринчи өлкө. Жума күнү президент Оланд Франция Ирактын түндүгү жана батышындагы көп жерлерди ээлеп алган согушкерлерге каршы күрөшкө катышууга даяр экенин, бирок Сириядагы операцияга катышпасын айткан болчу. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бейшемби күнү резолюция кабыл алып, Батыш Африкада Эбола вирусу дагы эле жайылып жатышын эл аралык коопсуздук үчүн коркунуч деп атады. Анда эл аралык коомчулук бул эпидемия менен биргелешип күрөшүүсү керектиги айтылат. Эбола эпидемиясы тууралуу маалымат быйыл март айында чыга баштаган соңку кабарларга караганда, азыр бул илдеттен жабыркап жаткандардын саны 5000 ашты. Ал эми айга албай көз жумгандар 2600 киши. Абал Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Сенегал жана Нигерияда оор. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча ооруну жаңы жуктуруп алгандардын саны азайбай жатат. Азырынча Эболага каршы илимий жактан толук тастыкталган вакцина да, айыктыра турган дары да жок. Ажылык зыярат үчүн аттанган 2000 жакын кыргызстандык жаран Мекеге жетти. Бул тууралуу ажылыкты уюштуруу боюнча штабтын башчысы Замир Ажы Ракиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында күн сайын зыяратчыларды ташыган бирден каттам Мекеге кетип атат. Эң акыркы каттам 28 сентябрда жөнөмөкчү. Быйыл ажылыкка Кыргызстандан 3685 адам бара турганы кабарланган.
Акыркы кабарлар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн аба температурасы Чүй облусунда 17 градуска, Таласта 14, Баткенде 19, Ош менен Жалал Абадта 20, Ысык Көлдө 11, Нарында 13, ал эми Борбордо 15 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Бийик тоолуу аймактарда аба температурасы -6 градуска чейин суук болот. Таң казаттыктан эми программабызды Борбразия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Канымгүл Элкеева сунуш кылат.
Борбразия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Саламатсыздарбы? Казакстанда абактагы өлүм иликтенүүдө. Апта башында түрмөдө жаткандарга карата зомбулукту токтотууну талап кылып, алардын туугандары нааразылыкка чыгышты.
Бул адам укугун бузуу эмеспи? Бул жердеги адамдар туугандары менен жолуктурууну талап кылып атышат.
Тажикстанда полициянын сакалчан кишилерди кармап, сакалын мажбурлап кырдырышы коомчулуктун нааразылыгын жаратууда.
Милиция өзгөчө сакалчан жаш жигиттерди келип алып кел же бөлүмгө барла деп кагаз ташташат.
Ал эми Өзбекстанда пахта терим үчүн окуучу студенттерден акча чогултулууда. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уулу кыска жаңылыктар. Өзбекстандын абагында 3 жылдан бери камакта отурган 37 жаштагы Нилуфар Рахимжанованын өлүгү табылды. 4 баланын энеси Нилуфар Тажикстандагы белгилүү диний ишмер Марувжан Истарафшандын кызы. Ал Өзбекстанда терроризм жана чек араны мыйзамсыз өткөндүгү үчүн айыпталып камалган. Ал Зангиот абагында түшүнүксүз жагдайда каза болгон. Анын себептери азырга чейин белгисиз. Нилуфардын жолдошу окумуштуу Тегеран университетинин окутуучусу Саид Юнус жубайына терроризм боюнча жалган жалаа коюлганын, ал кезинде Ташкенттеги агасынын үйлөнүү тоюна барып кармалып, ошол бойдон кайтпай калганын азаттыктын тажик кызматына билдирди. Анын айтымында Өзбекстандын коопсуздук кызматы Нилуфарды бошотобуз деп алдап, Өзбекстан ислам кыймылына мүчөсүмүн деп айттырып алышканын да айтууда. Казакстандын түндүк чыгышында жайгашкан Павлодар шаарындагы абакта жазасын өтөп аткан жарандын өлүмү иликтенүүдө. Бул тууралуу жаза аткаруу департаментинин Павлодар облусу боюнча жетекчиси Ирсайын Нуртазинов билдирди. Анын айтымында өлүмгө жүрөк оорусу себеп болгон жана маркумдун денесинен көк ала так табылган жок. Жаза аткаруу мекемесиндеги бул окуя тууралуу Ирсайын Нуртазинов 16 сентябрдын кечинде абактагылардын жакындары менен жолугушууда билдирди. Апта башынан бери түрмөдө жаткандарга карата зомбулукту токтотууну талап кылып, алардын туугандары колониянын кире беришинде нааразылык акциясын өткөрүп жатышкан болчу. Абактын ичинде козголоң чыгып кетпеш үчүн ал жакка ички аскерлер киргизилгени кабарланган. Өзбекстанда 1 октябрдан тартып газга жана электр энергиясына баа 10% өсөт. Өзбек нефти газ ишканасынын маалымат кызматы калк келерки айдан тартып 10 куб метр көгүлтүр отун үчүн 2000 сумга көбүрөөк төлөшөрүн билдирди. Өзбекстандын каржы министри электр кубатын жана газга болгон жаңы бааны 15 сентябрда бекитти. Мындан сырткары 1 октябрдан тартып ысык суу менен жылуулукка тариф 7% көбүрөөк өсөрү айтылды. Өзбек өкмөтү апрель айында муздак жана ысык сууга тарифти көтөргөн. 16 сентябрда Өзбек президентинин туун кызы Гүлнара Каримованын үй камактагы жаңы сүрөттөрү анын Лондондогу өкүлү Локси Райан тарабынан маалымат каражаттарына жарыяланды. Сүрөттөрдө Гүлнара үй кийимчен бир үйдүн короосунда жүрөт. Аны бир нече аскер формачан адамдар курчап алган. Лоскли Райандын айтымында Гүлнара Каримова кызы экөө медициналык жардамга өтө муктаж жана аларды камакта ачыкка кармап атышат. 42 жаштагы Гүлнара Каримова буга чейин ырчы, зер буюмдарын жасаган дизайнер, коомдук ишмер катары таанымал эле. Ал негизинен Европада жашап келген. Өткөн күздөн тарта бийлик тараптан кысымга кабылып, маалымат империясы, ондогон кымбат дүкөнү жана башка бизнестери жабылып, анын шериктерине салыктан качкан, мыйзамсыз финанс иштерин жасаган деген олуттуу айыптар тагылган. Бир нече күн мурда Өзбекстандын башкы прокуратурасы Каримова уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары шектелип, ага карата кылмыш иши козголгонун жарыялаган. Астанада жарандык активисттери жакында соттолгон адвокат Евгений Танковдун ишине килигүүшүнү талап кылып, президент Нурсултан Назарбаевге кайрылышты. Өлкөнүн юридикалык системасындагы эреже бузууларга каршылыгын билдирип, сотту шапалак менен чаап жибергендиги үчүн Танков июль айында 3 жылга түрмөгө кесилген. Өзбекстанда Дилшот деген ат менен таанылган 20 жаштагы Кумса Гейди 17 сентябрда көчөдө сабап кетишти. Буга байланыштуу видео жана сүрөттөр социалдык тармактарда жарыяланды. Адаттан тыш сексуалдык багытта жүргөн Дилшатты белгисиз адамдар көчөдөн токтотуп шылдыңдашып, кийимин чечип сабап кетишкен. Ошол маалда милиция чакырган менен Дилшат арыз жазган эмес. Ички иштер министрлиги бул окуяга байланыштуу арыз түшпөгөндүктөн кылмыш ишин козгогон жок. Кыз келиндердин түркүн түстүү кийимин кийип түшкөн Дилшаттын сүрөттөрү социалдык тармактарда белгилүү ырчылардын клиптеринен да көп көрүлгөн. Тажик улуттук акчасы сомонинин куну качууда. Душанбенин акча алмаштыруучу жайларында 1 доллар 5 сомони 19 дирамга сатылды. Өткөн жумада 1 доллардын курсу 5 сомони 10 дирамга барабар болчу. Түркмөнстанда ай башынан бери мурдагы президент Сапар Мурат Ниязовдун тушунда жумуштан кетирилген дарыгерлерди кайрадан ишке алышууда. 2000-чи жылдын башында массалык кыскартуулардан улам миңдеген доктур, медайим жана башка медициналык кызматкерлер ишсиз ишсиз калып, бир топ оорукана, фельдшердик пункттар жабылган. Азыр болсо медициналык мекемелердин саны өсүүдө, бирок азыркы кезге чейин жумушка жалаң сырткы келбетине карап жана 35 жашка чейинкилерди гана алышчу. Бийликтегилер ак мармардан салынган кооз клиникаларда жалаң сулуу кишилер иштеши керек деген пикирин айткан. Адистер мындай алысты көрө билбеген саясат саламаттыкты сактоо системасынын начарлашына алып келди деп белгилешет. Алматыда Абылхан Кастеев атындагы мамлекеттик искусство музейинде орусиялык белгилүү сүрөтчү Никас Сафроновдун жеке көргөзмөсү ачылды. Икона тартуу, кубизм, символизм, психологиялык портреттерге адистешкен сүрөтчүнү чет өлкөлөрдө да жакшы таанышат. Көргөзмө 2 айга созулары күтүлүүдө. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп атасыздар. Эми ушул апта жүз көргөн орчундуу делген окуяларга кеңири токтолобуз. Ушул аптада Казакстандын Павлодар түрмөсүнө ички аскер киргизилип, абактагыларга кысым көрсөтүлүп атканы айтылды. Соттолгондордун ондогон тургундары буга нааразылыгын билдирип, абак алдына чогулушту. Темага Рахат Кеңешова кененирээк токтолот.
Павлодар шаарындагы абакка 15 сентябрда ички аскер киргизилип, соттолгондорду уруп сого баштаганын азаттыктын казак кызматына түрмөдөгүлөрдүн туугандары билдиришкен болчу. Окуяга күбө болгон Анастасия Якушева ок атылганын укканын айтууда. Ал күйөөсүн көргөнү келген, бирок жолугушуу башталбай жатып түрмө кызматкерлери соттолгондорду жолугушуу бөлмөсүнөн кубалай баштаган. Анастасиянын белгилешинче колония жетекчиси соттолгондорго эч нерсе болбой турганын убада кылып, жөн гана окуу, машыгуу болуп жатканын айткан. Анастасия бет кап кийген кызматкерлер соттолгондорду айып камерасына камап жатканын көргөнүн да кошумчалады. Атын атагысы келбеген дагы бир аял ушул эле күнү эртең менен түрмө тараптан соттолгондордун кыйкырыктары угулганын, алар кыйноого кабылышы ыктымалдыгын билдирди. Ал жолдошу менен жолуга албай узак убакыттан бери күтүп жатканын айтууда.
Бул адам укугун бузуу эмеспи? Бул жердеги адамдар туугандары менен жолуктурууну талап кылып атышат. Айрым соттолуучулар жакындарын алыс кетпей тургула, бир аздан кийин жараланганды алып чыгышат деп айтышыптыр, күтүп турушат.
Бул күнү туугандарына жолуга албай нааразы болгондордун саны 40-50 жетти. Алар жакындарынын өмүрүнө тынчсызданып, абак алдында чогулушту.
Мен күйөөмдү көрө алган жокмун. Аны убактылуу кармоочу жайга алып кеткен деди. Күйөөңүз кайтып келет, коркпоңуз деп айтышты. Аны уруп согуп эле коюшту го, болбосо көрсөтөт эле.
Туугандарына жолуктурууну талап кылган 30 чакты адам 16 сентябрда дагы абак алдына чогулушту. Бирок эч кимиси жакындары менен сүйлөшүп же жолугууга уруксат алган жок.
Биз азыр аскерлер абактан чыгарылып, 5 мүнөткө болсо да баардык соттолуучуларды бизге көргөзүшүн талап кылып атабыз.
Нааразы болгондорду Павлодар районунун акиминин орун басары кабыл алды, бирок түрмөгө ички аскерлер эмнеге киргени тууралуу маалымат дагы айтылган жок. Казак бийлиги түрмөдөгү тартипти орнотуу аракети көрүлүп жатканын, тартиптин болушун каалабагандар нааразы болуп чыгышаарын айткан. Анткени менен Казакстандын түрмөлөрүндөгү абал кыйноо фактыларынын токтобой жатышы эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келет. Рахат Кеңешова, Азаттык.
17 сентябрда Павлодар шаарындагы абакта жазасын өтөп аткан бир жаран каза болгону кабарланып, ал окуя иликтенип атканы тууралуу жаза аткаруу департаментинин өкүлү Эрсайын Нуртазинов билдирди. Ал эми Өзбекстанда пахта терим үчүн окуучу студенттерден акча чогултулууда. Бул каражат мугалимдердин ордуна бара турган кишилерге төлөнөрү айтылган. Жай тургундар буга нааразылыгын билдиришкени менен ачык айтып чыгышкан эмес. Кененирээк Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Өзүн Дилбар деп тааныштырган Чырчык шаарынын тургунунун билдиргени боюнча шаардык академиялык лицейдин директору пахта теримге баргысы келбеген студенттерден акча чогултууда. Ал бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Айтымында пахта теримге барууну каалабаган 1-2 курста окугандар 100 000, 3 курстагылар 400 000 өзбек сумун төлөшү керек. Лицей директору бул каражат пахта тергенге жалданып алынчу башка кишилерге берилерин билдирген.
Лицейдин директору пахта теримге байланыштуу баардык ата-энелерди чогулткан болчу. Ал жакта лицейдин 1-2 курсунда окугандар пахта теримге барбай турганын, 3 курста окугандар барышы керектигин билдирди. Бирок пахта теримге баргысы келбегендер 400 000 сум бериши керектигин айтты. Эгер мугалимдер пахта жыйнаганга кетип калса, анда сабак өткөнгө эч ким калбай каларын. Ошондуктан төмөнкү курстар 100 000 сум, башкача айтканда $40 бериш керектигин айтты.
Дилбардын белгилешинче, ата-энелер директордун айтканына каршы пикир айтышкан жок. Алар жакын арада акчаны чогултуп бериши керек.
Мен башка облустардагы тааныштарым менен сүйлөштүм. Ал жакта деле колледждин 1-2 курсунда окугандар пахта тергенге барышпаптыр. ал эми башка колледждерде 50,000 сум чогултушуптур. Ар бир окуучудан ушунчадан акча чогултса канча болот?
Өзбекстандын башка облустарынын тургундары дагы окуучулардан акча чогултуп жатканын кабарлашты деп жазат Азаттыктын өзбек кызматы. 5-сентябрда Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзиёев Кашкадария облусунда жыйын өткөрүп, мектеп, лицей, коллежде окугандарды жалпы эле өспүрүмдөрдү пахта теримге аралаштырбоону катуу тапшырган. Ошол эле учурда өкмөт башчы жогорку окуу жайлардын студенттерин, бардык мамлекеттик жана коомдук мекемелердин кызматкерлерин пахта терүүгө чакырган. Жыл сайын эл аралык коомчулук Өзбекстанда пахта терими учурунда мектеп окуучуларын мажбурлап ишке салууну катуу сынга алып, атургай белгилүү чоң компаниялар өзбек пахтасын сатып алууга бойкот жарыялап келет. Пахта компаниясы уюму билдиргендей, жыл сайын миллиондон ашык балдар, мугалимдер, кызматкерлер жана менчик ишканалардын жумушчулары үрөй учурарлык шарттарда пахта терүүгө мажбурлап тартылат. Каршылык көрсөткөндөр окуусунан же жумушунан айдалары айтылат. Өткөн жылдары Өзбекстанда пахта талааларында 10 ашуун адам түрдүү жагдайларда каза тапкан. Быйыл дагы айрым университеттердин студенттери өз каалоосу менен пахта теримге кетип жатканы тууралуу тил кат жазып беришкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угатасыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Тажикстандын көчөлөрүндө базарда полициянын сакалчан кишилерди кармап, ал тургай сакалын мажбурлап кырдырышы коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Мындай көрүнүшкө туш болгон жарандар укуктары одоно бузулганын айтып, бийликти күнөөлөп атышат. Расмийлер эч кимге мындай тапшырма берилбегенин айтышууда. Темага Сабыр Абдымомунов токтолот.
Тажикстандык Озот сакал коюу койбоо боюнча маселени өз алдынча чече албай тургандыгын жакында билди. Аны Хужан базарынан милиция кызматкерлери кармап кетип, бөлүмгө алып барышкан. Ал жакта мажбурлап сакалын кырып салышканын бул жигит Азаттыктын тажик кызматына айтып берди. Айтымында ал соңку жылдан бери сакал коюп, көп өсүп, саксайып кетпеш үчүн жакшылап тегиздеп карап жүргөн экен.
Хужанды бозордо чаймышын эсеп.
Базарда жүрсөм, Мерседес үлгүсүндөгү машина менен милиция кызматкерлери жаныма келип токтоду. Алар бүгүн түнү сакалчан киши адам өлтүргөнүн, алар менен чогуу барышым керектигин айтышты. Милициянын бөлүмүндө колумдун эн белгисин алып, сүрөткө тартышты. Анан 5-6 адам мени башка бөлмөгө алып барышты. Ал жакта сакалды кырганга баардык шаймандар даярдалып туруптур. Суранганыма карабай колумдан кармап туруп сакалымды кырып салышты. Үйгө келсем аялым башкача түшүнүп, бир канча күн экөөбүз урушуп жүрдүк.
Бир чети көнбөй, экинчиден ызаланган Озот кайрадан сакал коем деп турган чагы. Ал дүйшөмбүдө эмес, Москвада деле сакалчан жүргөнүн, анын сакалы эч кимге жолтоо болбогонун айтат. Анын үстүнө сакал коюу сүннөт деп эсептейт. Жергиликтүү тургундардын пикиринде тартип коргоо органдарынын сакалчандарга жасаган жортуулу Кербен, Султан Кабир деген сыяктуу ири базарларда көбүрөөк кездешүүдө. Мындай көрүнүш дүйшөмбүдө 2 айдан бери байкалып жатканын айтышууда. Айрым маалыматтар боюнча Шанхай кызматташтык саммитинин алдында атайын операция жүргүзүлүп, сакал муруту бар 200 адам милиция бөлүмүнө чакырылган. Ондогон кишилерибизди биз башында сөз кылган Озоттой кылып, мажбурлап сакалын алдырышкан же өздөр алган. Кербен базарынын атын атагыз келбеген сатуучусу шарыятты жана адам укуктарын одоно бузду деп милиция кызматкерлерин күнөөлөп жатат.
Милиция өзгөчө сакалчан жаш жигиттерди келип алып кет же бөлүмгө барыла деп кагаш ташташат. Менин бир таанышымды да ошентип алып кетип сакалын кыскартышын талап кылышыптыр. Бул сүннөт экендигин айтканда милиция кызматкерлери 40 жашка келгенде сакал кое бересиң, азыр алып сал деп айтышыптыр. Бул шарыятка да адам укуктарына да туура келбейт.
Уламалар кеңешинин фатва бөлүмүнүн мурдагы башчысы Кобил Боев азыр айрым жаштар ашыкча болуп кетишкенин, сакал коюшканы менен чолок шым, жеңи кыска көйнөк, футболка кийип жүрүшкөнүн сындады.
Эгер шарият жолунда жүрөм десең, тиешелүү эрежелерди да сакташ керек. Сакал коюп жүрүүндө өз эрежеси болот. Аны таза жана тыккан алып жүрүүсү зарыл. Азыр көрсөң, кээ бири кыска шым, жеңи кыска көйнөк кийип жүрүшөт. Тескерисинче аларды көрүп жийиркенесиң.
Тажикстанда мындай көрүнүш мурда да катталган. Бирок жергиликтүү тургундар өлкөдө өтчү чоң иш-чаралардын алдында бул күч алаарын белгилешүүдө. Анткен менен Шанхай кызматташтык саммитине жарандардын сакалы эмнеси менен жакпай, эмнеси менен жолтоо болгонун түшүнө албай турушат. Социалдык тармактарда дүйшөмбү, Худжанд, Истаравшан жана Панжикентте ондогон адамдар сакал кыруучулардын курмандыгы болгонун жазып чыгышты. Оппозициялык партиянын жетекчиси Сино Хазанзада чаштарашта кезек күтүп турган кишилердин сүрөтүн Facebook'а жайгаштырды. Кезек күтүп тургандар аларды милиция мажбурлап жөнөткөнүн айтышкан. Анткен менен Панжикент районунун милиция башчысы Рахман Колдоблатов сакалчан кишилердин аялдары аларга рахмат айтып, акыр аягы күйөөлөрүнүн жүзүн көрдүк деп сүйүнүп жатышканын Азаттыктын тажик кызматынан билдирген. Сабыр Абдумамунов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү улантабыз. Бул апта Алматыда 10-чу эл аралык Евразия кинофестивали башталды. Мурдагы жылдардан айырмаланып, быйылкы фестивалга Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан бир да тасма катышкан жок. Ал эми Кытай тасмаларына кеңири орун берилген. Сөз Элиза Кененбаевада.
10 жылдан бери өткөрүлүп келаткан Евразия кинофестивалинин сынагында Европа жана Азиядан 12 тасма катышат. 20 сентябрда ар кайсы номинациялар боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылат. Эл аралык сынактан тышкары көрүүчүлөргө Шакен Аймановдун 100 жылдыгы, Корей киносунун күндөрү сыяктуу ар кандай атайын программалардын алкагында көптөгөн тасмалар тартууланат. Казакстандын атынан быйыл режиссер Ермек Шынарбаевдин Талаа үнү тасмасы көрсөтүлөт. Андагы башкы ролдордун бирин белгилүү француз режиссеру Жерар Депардье ойногон. Фестивалдын ачылышына кадырлуу конок катары катышкан Орусия жана Казакстанда киного көп тартылып жүргөн кыргыз актёру Азиз Бейшиналиев учурда казак киносунун деңгээли жылдан жылга өсүп жатканын белгиледи.
Мне кажется, в Казахстане в последнее время появляются молодые новые режиссёры.
Менимче Казакстанда акыркы жылдары өзлөрүнүн деңгээлин орус режиссёрлорунан жогору койгон жаш киночулар пайда болду. Азыр казак киносу кайсы багытты көздөп тургандыгын айтуу кыйын. Себеби айрым режиссерлор Кытай деңсесе, башкалары орус кинематографиясына ыктайт. Айрымдар Европа же Американы кыялданышат. Жыйынтыгында эмнеге барып такалат айтуу кыйын. Анткени кээде болбогон демилгелерден укмуштуудай тасма жаралып калышы да мүмкүн.
Конкурстун катышуучулары арасында Түштүк Корея, Иран, Ирак, Албания, Италия, Грузия жана башка көп өлкөлөрдүн режиссерлорунун эмгектери бар. Мурдагы жылдардан айырмаланып, быйылкы фестивалга Кыргызстан, Өзбекстан же Тажикстандан бир да тасма катышкан жок. Ал эми быйылкы Евразиянын өзгөчөлүгү Кытай кинематографиясынын эмгектеринин көптүгү. Атургай быйылкы жылы фестивалдагы жюринин төрагасы дагы кытайлык кинорежиссер, актер жана сценарист Ця Джанке. Конкурстан тышкаркы Чыгыш-Батыш кино көпүрөсү программасынын алкагында анын «Платформа» жана «Натюрморт» аттуу эки тасмасы көрсөтүлөт. Алматыда өткөн маалымат жыйында Ця Джанке Евразия кинофестивалинин ишмердүүлүгүнө Кытайда жакшы эле көңүл бурулуп турарын билдирди. Евразия кинофестивалинин президенти Ермак Анашевдин айтымында кайсы бир англиялык басылма иш чараны дүйнөдөгү 35 эң таасирдүү кинофестивалдардын тизмесине кошкон. Ал эми сынчылар фестивалда көрсөтүлгөн дүйнөлүк премьералардын санын алганда мындай болушу эч мүмкүн эмес экенин айтышат. Негизи эле учурда фестивалдардын арасында дүйнөлүк премьералар үчүн атаандашуу күч деген Москва эл аралык фестивалинин программалык директору Кирилл Разлогов Евразия бул атаандашууда утулуп калып жатканын белгиледи. Сынакта быйыл көрсөтүлө турган 12 тасманын 11-нин премьерасы Канны же Карловы Вары сыяктуу фестивалдарда болгон. Евразиянын программалык директору Диана Ашымова билдиргендей, иш чаранын максаты ушул эле тасмаларды Орто Азия аймагында чоң экранда көргөзүү. Фестивалдын ачылышында белгилүү орус режиссеру Сергей Соловьевко дүйнөлүк кинематографияга кошкон салымы үчүн атайын сыйлык ыйгарылды. Аны жаш волейболчу кыз Сабина Алтынбекова тапшырды. Сабина жакында эле Кытайдагы спорттук таймаштардын бирине барып, өз сулуулугу менен жергиликтүү медианын көңүлүн буруп, саналуу күндөрдө бүтүндөй Азияда атактуу болуп кеткен. Байкоочулардын айтымында Сабинанын фестивалга катышуусу Евразиянын аброюн көтөрүү үчүн уюштурулган пиар-компания. Быйыл Евразия фестивалинин алкагында 3 юбилей белгиленет. Фестивалдын 10 жылдыгы, казак театр жана кино ишмери Шакен Аймановдун 100 жылдыгы жана казак жаңы толкунунун 30 жылдыгы. Бул толкунга 1980 жылдары ВГИК-те аяктаган казак кинорежиссерлорунун эмгектери кирет. Бул даталарга байланыштуу атайын тасмалар көрсөтүлүп, чыгармачылык кечелер өткөрүлөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мына ушундай окуялар менен эсте калды. Алар менен Азаттык чекит KG сайтынан дагы кененирээк таанышсаңыз болот. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Сириси танкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эл үнү берүүсү жана журналисттик иликтөөлөр үчүн көйгөйлөрдү, адам укугу тепселенген учурлар, окуялар тууралуу азаттыктын автожооп телефонуна үн калтырсаңыз болот, номерибиз 316165. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам, Ак Суу районунун Карасуу орто мектебинин мугалими, жергиликтүү кеңештин депутаты Тилеген Керим Кулов мектептеги акча жыйымдары тууралуу пикирин калтырган.
Ак Суу районундагы номер 46 Жанибеков атындагы Карасуу орто мектебинде иштейм да. Анан социалдык педагог деп коет, ошо социалдык жактан иштейм, окуучулар менен иштешебиз. Анан бизде бир мындай иш болуп атат да, мектептин мугалимдеринен 270 сомго чейин, 200 сомдон, 250 сомдон акча толтуруп, жанагы счетный палатадан текшерүүчү келген районого, силер ошол счетный палатага текшертирбей жөнөтүбүз, силер ушунча сомдон эле акча берип койсоңор болду деп туруп эле мектептин директорлорун кысымга алышып туруп эле акчаларын чогултуп атат да. 2300 мугалим бар экен менин эдебимде райондо. 2300 мугалимдин ар биринен эгер 250 сомдон чогултса 460 миң сом болот экен. Эгер долларга айландырса 9000 доллардан ашып кетет. Эми келген ошол счетный палатанындан келген адам ошол 10000 долларга жакын акчаны алдыбы? Ачык айкындуулугу жок мисалы, дейби? А экинчиси бизде ошо райондук элге билим берүү бөлүмүндө мектептерде ушунчалык эле финансылык мыйзам бузуулар көп, ошончо акча чогултуп бере турган. Мектептин директорлору деле, мугалимдер деле мындай чындыкты ачыкка чыгарыштан чочуйт да. Анан мен иштен бошотуп бере турган болсо дагы, же башка эме кыла турган болсо дагы, мен эми ушуну айтып коеюн деп ошентип ойлоп атам да. Кимдир бирөөлөр айтыш керек да эми. Анан экинчи күндөлүк боюнча Классташ деген газета бар да, быйыл 10 жыл болуптур. Абдырасул Эшалиев деген шеф редактор бар экен. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча алар күндөлүк чыгарышыптыр. Классташка 10 жыл деген күндөлүк, жакшынакай күндөлүк. Мен анда менен талашым жок. Жакшынакай болуп Ак Суу районунун акиминин сүрөтү отурат, райондук элге билим берүү бөлүмүнүн башчынын сүрөтү турат, начальник милиция жакшынакай окуучуларга каалоо тилектерин айтышкан. Буга кеп жок. Кептин бардыгы ар мектепке сен 200-төн 300-төн милдеттүү түрдө сатып аласың деп таңоолоп атышат 200 сомдон деп. А бизде тиги август айында эле ата энелер күндөлүктөрдү алып берип койгон да базардан арзаныраак. Кытайдын күндөлүгүн алып берип коюшкан да. Сатасыңар да акчасын төгөзүңөр 50 сомдон деп мектеп жетекчилерин кысмак алып атышат. Сиздер тараптан айтсак мүмкүн кичине жогору тарапка жетсе, үнүбүз жетсе, мугалимдерге жакшы болобу дейм да. Керим Кулов Тилеген, айылдык кеңештин депутатымын, айылдык кеңештин төрагасымын.
Биз эл үнү берүүсүнүн кийинки чыгарылышында эсеп палатасынын жана Ак Суу райондук билим берүү бөлүмүнөн да комментарийлерди алып берүүгө аракет кылабыз. Өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошев кайрылуусун калтырган.
Апрель элдик революциясынын баатырыбыз. Бизди Тамбашыда карап, мыналар камалыш керек, мыналар жок болуш кетиш керек деген, мен бир мисалды айтам. Аттокур Тажибаев деген мына Өзгөндүн акимине айтам. Арабстанга барып бир күнү 27 күн умрада болуп келген. Анан кийин Соңкөлдө эс алып келди, актылады. Кече Чолпон Атадагы көчмөндөр районуна жалаң өзүнө окшоган командасындагы жегич өкмөттөр менен уурларды алып алып бир команда алып кетишкен. Эми жерде мээнет кылган Бакышев деген бар, азыр экинчи зам Өзгөндө. Мээнет кылган адамдар калды дагы, жылан чөнтөгүнөн пул чыгарып пара менен бийликке келгендер зыманы болуп калды азыр. КСДП партиясынын мүчөсү болчубуз. КСДП партиясынын документтерин, билеттерин, берген медалдарын тапшырып туруп, биз экинчи жолку көтөрүлүшкө эми чыгабыз. Мен Өзгөн районунан Жолдошев Төлөгөн.
Жогоруда сөз болгон Өзгөн районунун акими Аттокур Тажибаевке кайрылганыбызда ал мындай пикирин билдирди.
Төлөгөн жолдошу деч кандай кысым болгон жок. Ал Апрель баатыр экенчин. Көчмөндөр оюна андан ал киши барган жок, бирок башка Апрель баатырлары барышты. Кысым болгон болсо доказать этип мындай бир далилдер менен айтыш керек да. Мынантип мындай болуп кысым болду. Наоборот, материалдык, моралдык колдо көрсөтүп турабыз. Барам деген жок, бирок башка Апрель баатырлары барабыз дедиле, делегацияга кошо алып бардык.
Жогорудагы кайрылуу ээси Төлөгөн Жолдошов дагы бир пикирин калтырган. Анда ушул айдын башында өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюн тууралуу кеп болот.
Элдин төңкөрүсүнөн куралган акчалар. Аларды акаевдин убагында Манас 100, Кургандат 500, Манас 1000, Курманжандаткандын 100 жылдыгы деген тойлорго кеткен. Бакиевдин убагында дагы кудушу кеп деген тойлор өткөн. Бул дагы ошол из менен кеп турат экен. Азыркы бийликтин үстүндө тургандар энесин ээрчип, мунпа кийгип жүрүп, пайда саналган балдардын иши бул. Өзүнүн иштеген адамдардын паркын билиш үчүн адамдарга жеңиш эмгектин ийгилигин белгилеген бир нерселерди айтып туруп, эмгектин алдыңкыларын сыйлоо менен болуш керек.
Ушул эле көчмөндөр оюн тууралуу Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөккан Алимов да пикирин калтырган.
Адамзаттын суранышы боюнча дүйнөлүк олимпиадалык комитет өз оюндарынын катарынан адамдарга зомбулук көрсөтүү менен элестерин берүүчү спорттун түрлөрүн өзүнүн катарынан чийип салуу сунуш кылышкан жана эми бул талап аткарылууда. Көчмөндөр олимпиадасынан дагы элдин элге зомбулук көрсөтүүчү оюндун түрлөрү чыгарып салмайынча ал олимпиада деп эсептелбейт. Буга эмиш, күрөш, улак жана ошондой эле байге жан жаныбарларга зомбулук көрсөтүү болуп эсептелет. Бул оюндун түрлөрү олимпиаданын катарынан чыгарылбаса анда көчмөндөр оюнду олимпиадалык оюн деп эсептелбей калышы мүмкүн. Бишкек шаарынан Алимов Төрөккан.
Бишкек шаарынын тургуну Сайнике Бообекова Азаттыкта сентябрь айынын башында оого чыккан кышка көмүр камдоодо Казакстандын Кулан кенинен көмүр кайрадан ташылышы мүмкүн деген макаласы тууралуу пикирин калтырган.
Жакында уктум, Кулан деген көмүр кенинен дагы көмүр алабыз деп атыптыр да, арзан деп тиги өкмөтчү жогорку кеңешке эметип атыптыр, сунуш кылабыз деп. Эгер берсеңиз албаш керек, ал радиоактивдүү көмүрдү алып алып анан кийин элибиздин ден соолугун бузуп балдар ооруп төрөлөт. Андан көрө кымбат болсо дагы элдин ден соолугуна туура келе турган өзүбүздүн көмүр же болбосо Карагандынын көмүрүн ошолорду алыш керек деп ойлойм. Мен Бообекова Сайнике деген пенсионерка болом.
Жооп катар Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошевдин жогорудагы темадагы макаласынан үзүндүнү кайрадан уктурууну туура көрдүм.
Өкмөт башчысынын орун басары Валерий Дил Кыргызстанга көмүр ташыган Казакстандык Кулан көмүр компаниясынан чектөөнү алып салууну сунуштады. Валерий Дил жергиликтүү көмүр менен Куландан ташылган көмүрдүн радиоактивдүүлүгү бирдей экенин белгилеп, ага байланыштуу мындан 2 жыл мурунку чууну атайын уюштурулган кутум катары баалады. Башка көмүрдүн тоннасы 42 доллардан болсо, Куландын көмүрүнүн тоннасы 28,5 тоннадан ташылып турган. Валерий Дил Кыргызстан кымбат баада көмүр ташып келүүдөн жылына 7 миллион доллар жоготуп жатканын айтты. Жогорку кеңештин отун энергетика комитетинин төрагасы Кожобек Ырыспаев Куландан көмүр ташууга уруксат берүү шарттары өкмөткө тапшырылганын белгиледи.
Өкмөткө жүктөдүк, айттык, өкмөт өзүңөр эсептеп келгиле, расчетуңарды алгыла. Если Кыргызстанга ал керектүү болсо, арзан болсо, радиационный болбосо, өзүңөр баарын текшергиле дагы, анан өзүңөр сунуш кылгыла деп жибердик өкмөткө.
Бишкек шаарынын тургуну Айтбай Абдыкадыров жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо боюнча сунушун калтырган.
Бүгүнкү күндө элдик референдум үчүн демилгөлүк топ Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутаттары шайлоого чейин, мындайча айтканда 15-жылга чейинки жалаң депутаттардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу элдик референдум өткөрүү сунушталган. Биздин бул жерде чабар өлкөдө биздин экономикабызга 45 депутат жетиштүүгө сунушталууда жана ошондой эле депутаттарды шайлаган эл кайра ошол кээ бир начар ишмердүүлүгүнүн мындайча айтканда биздин жашообузга карама каршы иш жасаган депутат кайта чакыртып алуу укугуна ээ болушу сунушталууда. Бул боюнча элдик талкууга коюлса сиздердин Азаттык радиосу аркылуу жакшы болот эле. Демилгөлүү топтун жетекчиси Абдыкадыров.
Ушуну менен бүгүнкү элүүнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-65 бул автожооп номерибиз жана 31-61-63 номурдагы операторго дагы аты жөнүңүздү толук айтып туруп сунуш пикириңизди жаздырып койсоңуз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан 2015-жылдан баштап бажы биримдигине кирүүгө белсенип жатат. Жакында өкмөт өлкөнүн бажы биримдигине кирүүсүн шарттаган документтерин топтомун парламенттин кароосуна жөнөттү. Ошол эле учурда бажы биримдигине киргенден кийин өлкөнүн акыбалы кандай болот деген суроого өкмөт азырынча жооп таба элек. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасында бул аптада мына ушул маселе талкууланып, ага экономика жана өнүгүү министри Темир Сариев, жогорку кеңештин депутаты Марат Султанов жана экономикалык талдоочу Сапар Оразбаковтор катышты. Талкууну түз ободо кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган.
Оолу бажы биримдигине кирүү боюнча соңку жагдай тууралуу Кыргызстандын премьер министри Жомарт Оторбаевдин пикирин угуп анан талкуубузду баштасак.
Биз коомчулукка, жогорку кеңешке, ошо ТБК-чиликке айтып атабыз. Бул деген кечээ баягы баштаган процесс эмес да. Ошон үчүн бирок азыр уже акыркы этапка өттүк. 1-январ алсак, анда буюрса 3 эле ай калды. Ошого чейин. Ошон үчүн мен жогорку кеңештин ошол маселени койгонун мен түшүнүп атам. Ошон үчүн биз буюрса ошол жогорку кеңеште кыска мөөнөттөрүнчө бир парламенттик укуктарын уюштурабыз деп атабыз. Ошол комитеттерге барабыз, фракцияларга барабыз, палатага барабыз. Ошол негизинен толугу менен бажы биримдин тобо кепчиликте дагы бир сыйра карап көрөбүз.
Темир Мырза, мына Кыргызстан 2015-жылы январь айынан тарта бажы биримдигине киргени жатат. Буга чейин бул маселе боюнча көп талкуулар болгон, нааразылык акциялар болгон, дагы эле талаш тартыштар бүтө элек, кайчы пикирлер бар. Бул акыркы чечимби, бул артка жол жок дегенди түшүндүрөт да?
Ооба, биз атайын билдирүү жасап мамлекет башчысы 29 майда Астанада кол койгон. Ошонун негизинде жол картасы бекилип, биз ошол жол картасынын аткарылышынын натыйжасында мына парламентке мыйзамдарды киргиздик. Мыйзамдарды карап тип бергенден кийин андан кийин биз барып ошол бажы биримдигине кирген мамлекеттер менен келишим түзөбүз. Ошол келишим кабыл алынганда ал парламенттен ратификацияланганда гана биз бажы биримдигине кирдик деп айтсак болот.
Марат мырза, сиз бажы биримдиги боюнча негизи каршы пикириңиз жок, бирок ошол учурда айтып атпайм, айрым депутаттар мисалы бажы биримдигине Кыргызстан киргенден кийин кандай күн болору туурасында өкмөт жакшы бир маалымат бере элек депчи. Сиз деле алардын көз карашын бөлүшөсүзбү, же сиз жетиштүү маалымат алдың деп ойлойсузбу? Мисалы тарифтер кандай болот деген сыяктуу суроолорго.
Жок, бизде мындай да, биз көбүнчө өкмөттөн маалыматтарды алганбыз, бирок ошол эле мезгилде мисалы биз айтып атпайбызбы, 5 жылдык кандайдыр бир эме период өткөрүү мезгили болот. Ошол өткөрүү мезгилинин саясаты кандай болот, 1-жылы кандай болот, 2-жыл, 3-жыл, бул жөнүндө бизде азырынча маалымат жок. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы кээ бир учурларда кичине туура эмес түшүнүктөр да болуп атат. Мисалы биз айтып атабыз, биз бажы союзуна киргенден кийин кирсек дагы мисалы финансы системасы биздики бул жагынан алда канча алдыда турат да, мисалы Россияга караганда, Казакстанга караганда. Биз айтып атабыз, алардын мыйзамдарын кайталабашыбыз керек. Бул жагынан өзүбүздүн мыйзамдарды калтырышыбыз керек. Эгер ушул мисалы шарттар аткарылса, анда мен ойлойм биз кире берсек болот. Эгер аткарылбаса, анда сүйлөшүүлөрдү улантыш керек.
Сапар ага, ошол өкмөт бажы биримдигине кирүү боюнча азыр убакыт сааты келип калды деп атпайбы, бирок азыркы шарттар жөнүндө да сөз болуп атат да. Анан сиз азыр өкмөттүн позициясы боюнча кандай комментарий берет элеңиз?
Бул бажы биримдиги тагдыр чечүүчү бир кадам да Кыргызстан үчүн. Жана Кыргызстан эгемендүү болгон жылдардагыдай эле ошого тетээ бир кадам болгон турат. Ошондуктан биз муну жакшылап издеп анан кийин киришибиз керек да. А мени чочутуп атканы булардын шашып атканы болот да. Булар башынан эле киребиз деп алышкан, анан ошого жараша биринчи айтып жүрүштү, кирсек да баягы бизге пайдалуу болсо анан киребиз деп келип эле башында айтылган боюнча азыр кирип атабыз. Бул коркунучтуу. Бажы биримдигине каршы көптөгөн адамдар бар. Алар чет өлкөдө окуп келген, ар кайсы жерлерде окуп келген өтө билимдүү балдар бар. Алардын ойлору средства массовой информацияга чагылдырбайт.
Темир мырза, өкмөт кайда шашып жатат?
Өкмөт шашкан жок, эч кандай шашылыш болгон жок. Бул маселе бир 4 жылдан бери эле талкууланып келатат. Билесиңер, 2010-жылы ошол бажы биримдиги курулган. Ошондо баардык документтерге кол коюлган. Казакстан болсо 2011-жылдын 1-июлунан баштап ошол бажы биримдигинин мыйзамы менен иштей баштады. Ошондон бери сөз болуп келатат, анда атайын билдирүү жазылган, ошол убакытта биздин өкмөттүн атынан.
Сөз болуп келатат, бирок терең изилдөө.
Терең изилдөө иликтөө да болду. Биз бир топ маселелерди карадык, алар кандай болот, өздөрү биринчи уюшуп бүтсүн, алардын тартиптери кандай болот деп баардыгы болду да.
Кыргызстандын кайча пайызы колдоп жатат бажы биримдигине?
Мына менин колум астында бул көз каранды сыз атайын социологиялык сурамжылоо болгон эмгектер деген. Биз ошонун натыйжасын алып да карап атабыз. Мына Кыргызстан боюнча толук колдоп атканы 62%. 11% дагы бүдөмүк, биз билбейбиз деп турат. 3.4% каршы.
Бул Кыргызстан боюнча.
Мүмкүн 3% болобу, 10% болобу, дебат эмес, кеп мында болот да. Кеп коомго туура маалымат жетпей жатат. Мен жана айтып келесем, токтоп койбодумбу? Айтканга мүмкүнчүлүк бербейт. Мен Темир Сариевтин мисалы, үч эфирге телевидение дебатка чакырган, 1.5 саат мындай эме кыла алды. Бул иши качып болбой койду.
Азыр деле түз эфирде отурбайбыз. Ой,
айтпаңыз. Мен качпай отурбайм.
Бул өзү татаал маселе Бажы Союзу. Муну жарым саатта айтып бере албайсың. Муну үчүн кенен убактың керек. Жалаң гана биз эмес, ар кандай талкууларды уюштуруш керек. Жактагандарын, каршыларын ар кандай талкууларды уюштуруш керек.
Ооба, бирок талкуулар бир топ жылдан бери ошол талкуулар бышып жетилип, азыр убакыт сааты келди деп атпайбы? Ал талкуулар жетип кала турган убакыт болушу керекпи?
Айзада, мындай да Сапар, мындай кечирип коесуз да, биздин экономика министрлигинин астында абдан чоң эксперттердин деңгээлинде, бейөкмөт уюмдардын деңгээлинде, ошол эле ишкер адамдардын, ассоциациялардын деңгээлинде абдан чоң талкуулар болду. Биз мына комиссия кошлордун баарын коштук, алар менен кеңештик. Сиз өзүңүз да билдиңиз, анткени биз сайтка жарыялап атабыз. Баары келип атышат. Баары келип атышат. Мына сайттарда турат, баардыгы тең турат.
Кечиресиздер, бизде убакыт чектелүү да. Мурат мырза, ошол улай эле сизге сурагым келип атат да. Сиз буга чейин ошол Орусия Кыргызстанды бажы биримдигине кирүүгө кыйнаган жери жок, бирок сунуш айтып жатат дегенсиз. Бирок ошол учурда баягы бажы биримдигине кирбеген өлкө ошо мигранттарга шартты каталданып тургандыгы айтылбады беле? Азыр деле ошол пикирдесизби? Сунуш эмес.
Биз бир нерсе керек. Ооба, Россиянын өзүнүн дагы шайлоочулары бар. Алардын да өзүнүн эли бар, өзүнүн саясатчылары бар. Элде аларга суроо берип атат. Мисалы, кыргыздарга силер абдан чоң преференция берип атасыңар. Эмне үчүн берип атасыңар деп атат. Алар айтып атат, себеби бул биздин стратегиялык партнерубуз,
өнөктөшүбүз.
Алар биз менен ушул союзга киребиз деп айткан. Бул качан башталган? Силер эгерде 2010 жылдын шайлоосун карасаңар, негизги кайсы партиялар утту? Биз Россия менен Казакстан менен мына өзүбүздүн жакындагы өлкөлөр менен бирге болобуз деген партиялар негизинен утту. Мына СДПК, Арнамыз, Ата Журт, ушул үч партиянын негизги лозунгу ошол болчу, республика.
Азыр кандай убада берип анан артка кетүүгө жол?
Эми азыр ошол эл ошолорду колдоп берди. Силер демек ошол учурда эл колдоп бергенде эл эмне деген саясатка жол ачты? Ал айтты, ушул мамлекеттер менен силер жакын болгула деген саясатка жол ачты. Эгерде ошол учурда эл башка партияларга добуш берип, башка партияларды шайлаганда, анда биз суроо берсек болот эле. Эмне үчүн силер өзүңөрдүн саясатыңарды өзгөртүп бердиңер депчи? Мен ойлоп атам, 2010 жылы элдин негизги багыты ушул багытты көрсөткөн шайлоо. Ошол мына социологиянын деле кереги жок. Ошол шайлоо бул социологиянын бир түрү.
Буга чейин ошол Орусиядан кечиресиз, ошол ар кандай долбоорлорго бир топ акчалар келбеди беле? Анда азыр дагы эгерде бажы биримдигине кирүүгө жардам берүү боюнча ошол 500
миллион. Жок, экинчи жагын биз бир нерсени карашыбыз керек. Дайыма баардыгы комплекстүү болот. Биз мисалы өзүбүзгө жаккан нерсени алып, анан жакмаган нерсени мына үй бүлөнү деле карасаңар, үй бүлөдө деле өйдөлдүй болушу мүмкүн, бирок үй бүлө деген ушуну баардын бирдей көтөрүш керек да. Өйдөнү дагы, ылдыйды дагы. Анан жакшы болгондо биз алар менен бирге болойлу. Кичине кыйынчылык убакта жок, алар өздөрүнүн кыйынчылыгы менен өздөрү кетсин деген бул туура эмес саясат болот.
Бул күндөрү өкмөт ошо бажы биримдигине кирүүгө даярдык деп четтен келчү автоунааларга дагы 22 сентябрдан баштап бажы төлөмдөрүн көбөйттү. Жаңы жылдан ары дагы кымбаттай турган болууда. Анда азыр ошол машине базардагы кыска сурам жолубуз бар эле, уга алпанан улантсак талкуубузду.
Эми буга барыш керек, булар барбаса бул көтөрүлүш керек, потому что ошо таможенный союздун шарты ошол болуп атпайбы? Ошонун шарты менен кириш керек да. Ага кирбей калсак, калып калсак да болбойт. Өзгөрүү кыйынчылык болот. Муну 90-жылдары кыйынчылыктарды өткөнбүз, муну деле өтөбүз.
Өзгөрүүлөр деле болбойт го деп ойлойм. Ушундай эле барып кете берет.
Өтөш жакшы эле, эски машинени майлап келип чыгарыбыздын карашы болуп атат да, түтүн. Кетигинде үстүндө чыгарып карасаң түтүрө болосу. Анан жаңы машиналар турат эле дейт.
Аны кандай деп айтса болот? Эмнеге тыйынып ара алат, анан бизге окшогон карапайым эле ала албаса керек. Буга көтөрүлсө.
Буалар көтөрүлсө айласы калат да элдер, нужда болсо алат да. Кымбат машинаны алып атышпайбы, канча кымбат болсо. Айырмасы жок да. Бензинди кымбаттатты, спрос наоборот күчөп атат азыр. Заправкада бензиндерди тынбай эле алып атпайбыз. Бензин ошол сыяктуу эле да, машина кымбаттаса деле ала берет.
Көрөбүз да эми мээз болсо дагы.
Эл кыйналат. Өзгөрүүлөр обязательный болот да баардык. Өзгөрүү эми
ала уже көтөрүлбөсө болот машинанын баардыгы.
1000 доллар деп машина
алганда. Уже 500 доллардан 1000 долларга чейин көтөрүлө баштады.
Ушунчалык чоң болгон сайын карапайым элге анчалык акча табуу кыйын болот.
Сапарга ошо бай жибиримдигине азыртан ушундай даярдык көрүлүп, балдарга элди көндүрүү аракети болуп жатат деп кээ бир адистер айтып атат да, эгерде бир убакта эгерде баары кымбаттап кетсе бир социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн депчи, баягы четинен даярдык көрө бериш керек деп. Бул кадамга кандай көз караш
билдиребиз? Мен профессор Темир Аргынбаевич жанында эле айтып аткан көтөрүлбөйт деп. Жооп берсин.
Жооп берейин. Мындай, мен бир ошону айтып коеюн да. Мына 2009 жылы Кыргызстанга 35 миң машина кирген, 2010 жылы 30 миң машина кирген.
Жок, эмне үчүн көтөрүлгөн?
Азыр кое турсаңыз, кое турсаңыз. 2011 жылы 59 миң машина кирип атат, 2012 жылы 83 миң машина кирип атат, 2013 жылы 105 миң машина кирип атат. Көрдүңүздөрбү кандай прогрессия менен өсүп атат? Эки эсеге чейин өсүп атат да. Эки эсеге чейин өсүп атат жыл сайын. Бизде биринчи жолу муну киргизип атканыбыз эмнеден? Бул экологиялык маселе. Бишкектин ичинде 20 гана проценти ТЭЦтен анан күйгөндөрдөн ыргытат, 80% машинелер ыргытып атат. Эми ушул кирип аткан машинелердин 90% 10 жылдан өйдөкү жашы бар машинелер. Бул эски машинелер киргизип атат. Биз жанагы жаңы тарифтик саясатты киргизгенде бул бажы биримдигине байлаган жокпуз. Биз эмнени байлап атабыз? Биринчи бул экология, экинчи бул коопсуздук.
Ошол эле өкмөт өкүлдөрү бажы биримдигине даярдыктын алкагында деп
атышат. Туура эмес айтып атышат. Мына биз экономика министрлиги биз көтөрдүк. Мына биринчиси экология, экинчиси коопсуздук маселелери, үчүнчүсү инфраструктура. Бүгүн биздин жолдор чыдабай жатат. Мына Бишкектин ичинде машина менен жүрүш болбой калды. Эмне үчүн? Саясатты мындай кылып койгон. Канчалык эски машине болсо, ошончолук аз төлөй бересиң, ошо сырттан эски машинени алып келе бер деп. 12 жылдык машине тиякта бер $700 турат, келгенде $300 төлөйт, ошону менен $1000 сата бер деп койгон.
Эгерде силер саясат менен кете турган болсо, ошол тариф менен кете турган болсо,
мисалы
заводдон чыккан 10 жыл болгон жана кыймылдаткычтын күчү 2 куб машинанын бажы төлөмү 2019 жылы $7000 болот экен да, анан бүгүнкү күнгө караганда бул 10 эсе жогорулайт дегенди түшүндүрөт да, анан сиз үчүн анда бул нормалдуу эле көрүнүшпү?
Биз этап этап менен кетебиз. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Биз буга барышыбыз керек. Бул биринчиден айтып атпайбы, экологиялык маселе. Мисалы Россияда Евро 5 деген стандартты киргизди. 5 жылдан өйдөкү машинелерди киргиздирбейт. Казакстанда Евро 4'тү киргизишти. 6 жылдан өйдөкү машинелерди киргизбейт. Украина бардык мамлекеттер. Бир гана Кыргызстан канчалык эски машине болсо, ошончолук. Биякты көптөрү туура эмес окуп атышат. Биз мындай кылдык. Жана киргизгенде биринчи 10 центте 3 кубка чейин. Сентябрдан баштап жылдын аягына чейин кирет. Эмдиги жылы 50 цент. 10 цент деген эмне? Бул эгерде 2 куб машине болсо
$100 кымбаттайт.
$200 кымбаттайт, 13 000 сом. Алып келип сатып аткандар көбүнчө жанагы тынчтанып аткандар, ошо алып сатарлар.
Түшүнүктүү, алармандар эмес. Марат мырза, ошондон улам эле ошол жогорку кеңештин депутаттары бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүнө аябай нааразы болуп кескин, анан өкмөт муну биз менен макулдашыш керек болчу деген позицияларын айтты.
Менин оюм мындай да, эгерде биз экологияга байланышсак, анда биз болсо экологиялык таза машиналарга, мисалы мына е-мобилдерге жол ачып беришибиз керек. Бирок аларга мисалы бажы төлөмдөрүн азайткан жоксуңар да. Ошон үчүн эл ошону туура түшүнүш үчүн ошондой саясатты бирге жүргүзсөңөр, Темир Аргынбаевич, ошондо элдер айтат эле, туура мына е-мобилдерге биз баягы электромобилдерге биз эме бажын төмөндөтөлү.
Бирок карап көргүчөктү эреже кирип калып атат да.
Жок, көбөйтөлү десек ошондо эл түшүнмөк да.
Жок, макул, биз
үч ай калды бажы бирдигине киргенге.
Айзада, биз эчтеке кылбай кое турган болсок, ушундай тенденция менен өссө, жылына 100 000 машине кирип атса, жолубуздар мына шаардын эле ички жолдору ага мүмкүнчүлүк бербесе, биз пробкада туруп калабыз. Бул экономикалык рычаг. Бул экономикалык рычаг.
Түшүнүктүү, Сапар мырза, бажы биримдигинен мурда бул экология маселеси деп айтып атат өкмөт. Сиздин андатыңыз ушул жок?
Эмне болгон ошо барабыз.
Ошол барып
кечиресиздер.
Маселе негизги маселе башкада жатат. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрөбүзбү, өнүктүрбөйбүзбү? Мына революция болгонуна канча жыл болду? Бакиевдин учурундагыдан төмөн болгон темптер. Быйыл болсо 4%ге жетпей жатат. Булардын ойлору туура эмес, жана айткандары туура эмес болуп атат да, элге түшүндүргөн. Мына мен Темир Саричтен сурайынчы, Темир Аргынбаевичтен сурайынчы, бажы союзу деп эмне түшүнөт? Айтып беришиңчи, мен көрөйүн.
Айтып берейин. Бажы биримдигине биз кирсек, Жок, бирдиктүү
бул эмне?
Бул бир бул бирдиктүү саясат жүргүзүү интеграциялык биримдик. Аякта бажы тарифтери, тарифтик эмес маселелер, ошонун ичинде эгерде биз жана толук ЭЭПке кирип кетсек, акча жүгүртүү маселелери, ошо мигранттардын маселелери толук каралат. Бирок аякка салык саясаты, ички саясат, тышкы саясат,
финансы саясат,
финансылык саясат, банк саясаты аякка
кирбейт.
Аякка кирбейт.
Мен мындай да, бул ушундай жооп берип келе жатышат. Баягы конкретно айтпай жатышат да. Бажы союз, мен мисалы эркин экономикалык зона болсо каршы эмес болчумун. А булар бажы союзду түшүнбөйт, айырмалабайт да. Эркин экономикалык зона деген эмне, общий рынок деген эмне, экономический пространство деген эмне, ошон үчүн айырбай да дүмүнөн айтып келе жатышат да.
Сапар ага, бирок мына сиздер каршы тараптар өкмөттөн түшүндүрмө бергиле, изилдөөлөр терең болгон жок, изилдегиле деп жатасыздар, бирок ошол эле убакта каршы тараптагы мисалы ошол кесепеттери, зыяны кандай болот деп бир конкреттүү изилдөөлөрдү жасадыңыздарбы?
Жазгам, чоң статья жазгам, окушуппурбу, окугам жок, эч кандай реакция болбойт.
Мындай да, өзү мисалы биз бажы союзуна кирсек көп айтып атпайбы, мисалы Россия менен Казакстанда баалар өйдөрөөк, ошон үчүн биздин да баалар
теңелип калат деп
көтөрүлө баштайт. Туура, андай саясат болот, бирок мисалы
андай коркунуч бар,
андай коркунуч бар, бирок бир нерсени карайлы. Мисалы европейский, европалык бирикмени алайлы, европалык союзду. Ал жака мисалы Румыния менен Германияны салыштырсак, алардын ортосунда мисалы 3-4 эсе ВВПде 4-5 эсе айырмасы бар, 5 эсе 4-5 эсе айырмасы бар. Мисалы баанын ортосунда 3-4 эсе айырмасы болгон. Азыркы мезгилге чейин туура алар бара бара түзөлүп келатат. Бирок Германия эмне кылып атат? Германия технология боюнча финансы жагынан жардам берип атат Румыниягачы. Бажы системасында ошондой болот. Ошонун эсебинен мисалы Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи жогорураак болуш керек, эгерде биз кирбегенге караганда. Демек биздин айлыгыбыз тезирээк өсүш керек. Ошого бара бара сайын биз теңелгенибизде биз алар менен конкурентоспособный болуп калышыбыз керек.
Ооба, бирок ошол жагы ошондой ээрчи ошондой болобу, мисалы айлык көтөрүлүп аркасынан?
Жок, албетте эле, биздин бажы биримдигине киргендин бирден бир себеби биздин толук инфраструктурабыз ушуларга багытталган болчу. Биз 80 жылдык чогуу жашаганыбызды темир жолдордун баарын бузуп сала албайбыз да. Бул бир. Экинчиси, туура айтат Марат Рзакович, аяктын жашоо деңгээлөйдө. Биз артка кеткен мамлекетке барган жокпуз, биз өнүгүп өсүп аткан мамлекетке бардык. Мисалы мен айта албайм, мына Казакстан өзүнүн эгемендүүлүгүн жоготуп, көз карандыгын жоготуп, ошонун астына барып Россиянын астына барып жатып калды деп. Бүгүнкү күндө Казакстан дүйнөдөгү 48-нчи орунда турган экономиканын кубатуулугу жанынан 48-нчи орунда турган мамлекет. Россия 7-нчи орунда турат. Биз ошолорго тең тайлашып барышыбыз керек. Алардын бүгүнкү күндө биздин дүн продукциябыз $1,400, аларда $14,000 болуп атат. 10 эсе азбыз, биз көтөрүлөбүз. Бажы биримдигине кирүү деген бул өндүрүштү өстүрүү деген болот.
Келиңиздер анда ошо Казакстан деп өзүңүз айтып калдыңыз. Казакстандык саясаттануучу Кыргызстандын ошо бажы биримдигине кирүү боюнча өзүнүн пикирин билдирген Айдос Сарым. Анда угуп алып анан талкуулансак.
Алыска кетүүнүн кереги жок. Ошол эле Казакстанда бажы биримдиги өз жемишин бере элек жана качандыр бир кезде берери да күмөн. Бул уюм башынан эле Казакстан менен Беларусь үчүн саясий айла амал, маневр, ал эми Орусия үчүн саясий долбоор болгон. Бирок биз азыр көрүп турабыз, Украина менен болгон чатактан кийин Орусиянын өзүндө абал оорлоп, экономикалык көрсөткүчү күндөн күнгө начарлоодо. Азыр Орусия бажы биримдиги сыяктуу долбоорлорду каржыламак тургай, келечекте өзүн өзү камсыздай алабы деген суроо жаралууда. Кыргызстанда азыр баарын тең салмактап, анализдеп көрүүгө убакыт бар. Үйү күйүп жаткан коңшуга жакындаган опурталдуу. Андан көрө Казакстан менен Беларусь бажы биримдигинде кантип өнүгөрүн, ар кандай саясатчылардын үгүтү бизнеске, рынокко жана баага кандай таасир этип жатканын байкап турган оң. Менимче, Кыргызстан эгер мүмкүн болсо баардык мамлекеттер менен эки тараптуу, ишенимдүү алакада болуп, ар кандай экономикалык долбоорлордон баш тартуусу кажет. Бажы биримдигинин да, Евразия экономикалык шериктештигинин да келечеги жок. Андай болгон соң, пайдасыз биримдикке өзүн алдап баруунун пайдасы канча?
Азыр кыргызстандык эксперттер дагы ушу шашылбай туруну айтып атышат да, бажы биримдигине кирүү боюнча азыркы Орусиянын шартын эске алганда. Анан өкмөт деле тобокелчиликтерди билет да, туурабы?
Ооба, биз баардыгын сынап чыктык, атайын иликтөөлөрдү да кылдык. Эгер буга чейин кандайдыр убактарда ушу бизнес чөйрө сөздөрү чочуп кирбейбиз десе, азыр бизнес бизден талап кылып атат. Ошол эле дүңүнөн сатып соода кылып жүргөндөр.
Мисалы Дордойду айтып атасыз.
Дордой, Кара Суу, тиги Мадинадагы иштеген ассоциациялар бар. Алар бир топ кеңешип отуруп бизге рынокту ачып берди. Анткени мурун бизде эмне болгон? Кытайдан товарды алып келип туруп, мына Россия менен Казакстанга сатчу, реэкспорт кылып, ортосунан пайда көрчү. Алар азыр жаап салды чек аранычы. Эгерде биздин шартыңарда болсок, биз чек араны ачып беребиз, биздин шарт болбосо, анда башкалардай болуп растамаш кылгыла депчи. Мынакей тигүүчүлөр менен сүйлөштүк. Мурун алар преференция сурап чыккан, бизге преференция алып бергиле деп. Бирок алар айтып атат, тигүүчүлөрдүн ассоциациясы, бизге преференциянын кереги жок, көп иликтеп бүткөндөн кийин бизге ошол рынокту ачып, базарлардан Россиянын Казакстандын базарларын ачып бергиле. Анткени 95% бизде тигилген кийим кечектин бар тең ошо Россия менен Казакстанга.
Мисалы Марат мырза, ошол эле Дордой иштебей калат турган болсо, анын баары Дордойдо иштеген кишилердин баарында кайра Орусияга барып мигрант болуп иштеши керекпи?
Жок, мындай.
Жок, иштебей калат, кандай иштебей калат?
Азыр мындай,
рынокту ачып берсек, алар ошол соодаларын сактап калып атпайбы?
Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Буга чейин мисалы баягы өздөрү алар бажы системасын түзбөгөндө чейин биздин чек аралар мындай катуу ачыгыраак болчу да. Алар азыр жаңы системага киргенден кийин алар так жаап коюшту да, мын айтып атышат. Эми силер өзүңөр тандагыла деп атат. Кирсеңер анда биздин мына мыйзам боюнча кирген шарт менен киргиле. Киргиң келбесе эч проблема жок.
Бул сунуш эмес, кайра эле талап да, туурабы?
Бул эме жок, бул сунуш да. Эгерде киргиң келбесе кирбей эле кой. Бирок анда сен сага рынокту сен башкалардай эле киресиң деп атат. А биз болсо баягы эски, бизде эски неме калып калган да оюбузда. А биз баягы Дордойго алып келип анан кийин Россияга сатып берет элек пошлинасыз деп. Азыр пошлинасыз болбойт эгерде биз кирбесек. Темир Аргынбаевич бул жерде абдан туура айтып атат. Экинчи жагы бар. Мисалы мына Кыргызстанда азыркы мезгилде Кыргызстан Россиядан жыл сайын 1,7 млрд долларга чакын биздин мигранттардын эме
акчаларды пайда
көрөт да, пайда көрөт. Азыр болжолдоп 550-600 000 адамга чейин иш табат Россия жергесинде. Эгерде биз ушул шарттарды дагы өзгөчө бир байлап, бажы система менен аларга жакшы шарт түзүп берсек, себеп акыркы учурларда мына кичине бул төлөмдөр төмөндөй баштады.
Бизде
төлөп берсек, бул дагы биздин экономиканын туруктуулугубузга улуттук
валютанын. Бизде 3 эле минут калды, кечиресиз. Сапар мырза, кечиресиз.
Алашка барганда ошо мигранттарды кечирип жиберет да, бул экинчи кадам.
Эгерде бажы биримдигине Кыргызстан кирбей баш тартып койсо, анда эмне болот?
Мен ошон үчүн эч кандай сөз деле болгон жок. Коомчулук дагы эле баягы мурдагы айтылган сөздөрүндө угуп тим болуп атат. Мага убакыт берилген жок по существу. Деп бажы биримдигин түшүнбөгөнүм буга жана мен бекене суроо берген жокмун.
Кирбей койсок эмне болот?
Жок, анын азыр айтып атпаймынбы, ошону түшүнбөгөнүм болуп атат. Киргенде андан бетер жаман болот, революция болот. Проблема ошондо жатат. Кайра биле алмашат, баа өсөт. Эмне жылы эмне болорун билбей айтып атышат да.
Кандай жол сунуштайсыз азыр ушул абалдан чыгуу?
Жок, тиги бажы союзу эмне кыларын түшүнүшүбүз керек. Биринчичи, бул эмне бажы союзу? Россиянын экономикасына биздин экономиканы баягы сырьевой придаток кылып бериш керек да. Булардын таможный союздун пошлиналары ошондо болуп түзүлгөн. Ошон үчүн билбей айтпай жатышат да. Таможный союз деген булар айтып атпайбы, тиги рынок чоңоюат деп. Чоңойбойт. Бул биз Россия менен 2001-жылы Евразияга киргенбиз. Биз азыр деле 5 пошлинаны сатып атабыз. Ошол эле рынок калат, өзгөрбөйт. Болгону тиги сырттан Кытайдыкын жабат, Турциянын жабат, чет өлкөлөрдүн баары жабат.
42% экспортный потенциал.
Бирден сен айткоюн.
Кыскача 20 секунд болот.
20 секунд. Мисалы азыр Россиядагы, Кытайдагы, мисалы биз азыр негизинен Кытай жөнүндө айтып атпайбызбы? БРИКСка кирет, ШОСко киришет. Булар азыр чоң рынок түзүп атышат да. Немеден дагы Евросоюздун да чоң рынокту түзүп атышат. Биз ошол багытта биз өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек. Экинчи бир эле нерсени айтатын. Бир эле нерсени. Биз таможня бажы союзуна киргенде чыгуунун механизмине калтырып коюшубуз керек. Эгерде мисалы эми азыркы саясатчылар баардыгы жакшы болуп атат. Бирок мисалы Жириновскийге же башка бирөөгө окшогон саясатчылар келип калса Россияда бизде мүмкүнчүлүк болуш керек.
Рахмат. Маегиңиздерге биз бүгүн бажы биримдигине кирүүнүн пайда кесепеттери, соңку даярдыктар туурасында сөз кылдык. Талкууга экономика жана өндүктүрүү министри Темир Сариев, Жогорку Кеңештин депутаты Манас Султанов жана Бишкектеги экономикалык анализдөө борборунун директору Сапар Орозбаков катышты. Биз силер менен келерки дүйшөмбү күнү кайрадан жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.